batu nintzen, ez nengoela ondo, buru agati.
Guraso punto zuko podcast honetan, Marta Pérez. La niña que llegó con un futuro bajo el brazo y otros relatos pseudomaternales y sineko liburuas. Nerea Mendizabal. Kira Jirafaren, aventura en inguruan. Eta Nerea Aguirre. Amacho, ezagitondo marrasten, sineko kolaborazio artikuluas. Iru elkarizketa, Euskal Herria.
Bajo el brazo y otros relatos sobre maternales, Neko Liburua, argitara su dao, Marta Pérezek. Marta Pérez, antropóloga, eta gizarte langilea da, eta telefonan bestaldean dugu Marta. Opa, Marta, taldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Lander.
Bueno, Marta, liburu bat argitaratu duzu, amatasunaren bueltan dabien liburu bat, nondik edo zer beharrek eraginda idatzi zenuen liburua?
Bueno, bai, a ber, lehenik eta bain, esan behar dut, bueno, nik beti dani datxu dala, ez? Izan nintzenetik, eta bueno, batzuetan poesia, beste batzuetan iritzi artikuluak, edo, beti gustatu zaitia eztea, ez? Orduan, bueno, aurdun geratu nintzenetik, bat estutxo batzuk idazten hasi nintzen, betiko moduan, ez? Eta, bueno, batzuk poesiaz, beste batzuk prosaz, baina, bueno, hori momentu hartan ezer berezirik niretzat, esan dudan bezala. Alere, bueno, nahia jaio, bueno, nahia gure alabada, eta nahia jaio ondoren, eta, bueno, zehatz mehatz nire bikotekidea lanera bueltatu zen momentuan edo, hor sortu zen pizka bat nire idazteko beharra, ez? Osa, behar hori. Bueno, azken finean, kontua zen ni ordu asko igaro nituela nahiarekin, bueno, egun batzuk 10 ordu edo gehiago, eta, bueno, askotan hori bakarrik nengoen berarekin, ez? Orduan, bueno, bakardadea hori, sentitu eta baita ere batzutan pairatu nintzen, ez? Eta, bueno, baita ere, pizkat, utzita edo sentitzen nintzen, ez? Orduan, bueno, gainera oso bolada nekagarria izan zen, bueno, bai fizikoki eta emozionalki, nik garai hartan oso gaizkilo egiten nuelako, bueno, alabaren ez naeren gatik edo, baita ere insomnio krisi bat bizi nuelako. Orduan, bueno, honekin guztiarekin, piztu zitzaidan idazteko behar edo grina hori, bueno, modu batean agian, bakardade hori edo, sentimendu guzti horiek, partekatzeko, eta modu batean, nire eguneroko kontuak edo, komunikatzeko, eta edo behintzat, bueno, azaltzeko, ez? Neure buruari, bai bestei.
Eta, claro, holako momentuetan, ez, zer da kontatzen duzuna liburuan? Ze, claro, oso barrutik ateratako kontuak dira, ez? Zer da kontatzen duzuna?
Bai, bai, bueno, pizka bat, pizka bat denetatik kontatzen dut. Azkenean, bueno, gutxi gora bera, liburuan kontatzen dudana da, hori, nire esperientzia ez, esan dudan bezala, amatasunaren esperientzia edo, baino konkretuagoa edo, ba, bueno, aurdun geratu nintzenetik, ba, gure alaba urte bat bete duen arte ez. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, pizkat ibilbide honetan, ba, bueno, gai ugari jorratzen ditut ez, ba, adibidez, bueno, nire emozioak, eguneroko matxismoak edo bizi ditugun, bueno, egoerak edo, nire autxoaren oroimenak ere bai, bueno, ateratzen dira hor. Eta bueno, adibidez, espertuen diskurtsoei buruz ere bai hitz egiten dut, baita ere adultozentrismoari buruz. Eta, bueno, gauza asko. Eta, bueno, naiz eta gaiak nahiko serioak dira edo horrelazan dezakegu ez. Ba, bueno, zaiatu naiz edo zaiatzen naiz ere bai, ba, bueno, humoretsua izan ez. Eta pasarte, bueno, nahiko divertigarriak badaudela edo, bueno, behintzat nik uste dut horrela dela. Eta, ba, pizka bat denetatik. Oso liburua oso pertsonala da, esan nahi dut, ba, bueno, nire asmoa ezen hitz egitea, ez dakit, entzaio bat bezala, edo amatasunari buruz ikuspuntu unibertsalak ematen edo, baizik eta beti nire esperientziatik hitz egitea.
Ze da, aipatu zu poesia idazten zenuela, prosa ere bai, zela esango zinuke zer sartu duzu liburuan?
Ba, biok bai, dira testu motzak.
Bai.
Hori da, osea, guztiak dira testu oso motzak, eta, baina, bueno, denetatik dago, agian poesia gutxiago, baina, bueno, ba, de hor poemak ere bai.
Vale. Bueno, Marta, bai. Aipatu zu oso liburu pertsonala dala, barrutik urten dakoa, baina, zure esperientziatik agian nabaritu duzu edo bizi izan duzu jendartean dagoen utxune bat, ez? Zaintzari lotuta dagoen utxune bat, ba, nabarmendu nahi izan duzu liburu honekin.
Bai.
Hala da?
Barkatu, azken zatitu azut ondo entzun edo, bai.
Ez hori da, bai. Zaintzari lotutako utxunea dagoela jendartean, ez, eta hau hobetzeko non jarri beharko genuke fokua, ez, aurraren zaintza, ba, benetan bizigarria egiteko.
Bai. Bueno, ikuspuntu asko daude, ez, gai honetatik, baina, bueno, nire ustez, ba gutxienez, esan dezakegu hiru gako daudela, ez? Adibidez, nik eta behin, bueno, betiko aldarrikapen bat edo badago, ba, bueno, gaur egun oraindik zaintza oso feminizatuta dagoela, ez? Esango nuke. Eta, bueno, oraindik ulertzen da zaintzaren ardura edo ardura nagusiena behintzat emakumeena dela, ez? Eta, bueno, gizonek, ba, normalean egiten dutenarekin, ba, nahikoa dela, eta, bueno, ba, adibidez, betiko adibidea da, ba, aita hon bat izateko, ba, bueno, nahiko edo asko zerrezagoa dela, ez? Ama hon bat izateko baino, ez? Uh-huh. Eta, bueno, hori ikusten dut desoreka haundia dagoela, ez? Uh-huh. Eta, bueno, ba, honekin lotuta, ba, hainbat gauza daude, ez? Ba, bueno, adibidez askotan, ba, emakumentzako, ba, asko zerrezagoa da, edo, bueno, errezagoa batzuetan behintzat, kontziliatzea adibidez, esan nahi dut enpleguaren arloan, ez? Edo, bueno, naiz eta zailtasunak izan, ba, bueno, azkenean guk egiten dugu, ez? Eta, bueno, horrela, ba, lanaldi bikoitzak pairatzen ditugu, edo, bueno, sama mentala, edo hainbat gauza, ez? Eta, bueno, ba, nire ustez argi eta garbi dago, ba hori, ba gizoneko oraindik gaur egun, ba bueno, asko daukazuela, ez, egiteko eta lortzeko, bueno, ba arlo honetan, ez? Eta bueno, bigarrenik, ba bueno, nire ustez kontuan hartu beharko genuke, ba bueno, nik esan esango dut, ez dakitea ondo esan da dagoen ala ez, baina bueno, esplotazioko kateak edo, ez? Askotan gure etxeko zaintzaren arazoa edo desoreka hori, ez, konpontzeko, ba bueno, familia askok ba etxeko langile bat kontratatzen edo behintzat, bueno, hartzen, ez? Dugu, ba, bueno, lan hori egiteko, ez? Bai, zaintza, bai, bueno, garbiketak eta bar.
Bai.
Eta, bueno, kontua da, ba, gehienetan, beraien baldintzak, ba, oso prekarioak dira, ez? Orduan, claro, pentsatu behar dugu, edo, bueno, bentsat nire ustez, ez gaudela zer konpontzen horrela, ez? Baizik eta gure arazoa individuala edo, ba, externalizatzen, ez, modu batean. Esateko, ba hori, azkenean oso normalizatua dago, bueno, explotazio mota hori, ez? Ez da nola esan. Eta, ba, bueno, ba, gai honetan, ba, gauza asko sartuta daude hor, ez? Adibidez, bueno, machismoa, esan dugun bezala, baina baita ere arrazismoa, klasismoa, eta, bueno, ba, hori guztia, nire ustez autokritikoak izan behar gara, ez? Eta kontuan hartu behar ditugu gauza horiek, eta, bueno, ba, azkenean, gure txeko lana, askotan, ba, emakume migranteak eta pobreak, ez, egiten ari dira. Hori, bueno, ba, bide gabekaria da, edo, ez dakit nola zan, ez, oso injustua da. Eta, bueno, ba, hirugarrenik, eta bukatzeko, ba, nik azpimarratuko nuke, enpleguren garrantzia, ez, gai honetan. Ba, gaur egun, enplegua da familia eta pertsonen gehienen lehentasunik, ez? Eta, bueno, argi dago noski, ba, bizi behar dugula eta lan egin behar dugula, ez? Eta, bueno, gainera gaur egungo testu inguruan, ba, hain prekarioa denez, ba, askotan bi edo hiru soldata behar ditugu familia bat aurrera eramateko, ez? Baina, claro, hori guztia azkenean ezinezkoa da, ba, zainketa duinak ematea, ez? Ez aurrei eta ez zahar edo behar bereziak dituztenei, ez? Orduan, bueno, hori guztia ez da kontu individual bat edo hori, etzeko kontua bakarrik, baizik eta hau da gizarte kontu eta, bueno, baita ere eredu ekonomikoaren arazo bat, ez? Orduan, claro, arazo estrukturala da eta horregatik, ba, bueno, hainbat arloetatik lan egin behar da edo jorratu egin behar da, ez? Ez bakarrik batetik. Orduan, bueno, ba, adibidez, ba, bueno, baliabideak behar ditugu, jo que se, besteak beste, oraintxe okurritzen zait, ba, oinarrizko renta edo, ez, edo zaintza, edo zaintza, ez dakit nola esan, baina, bueno, zaintza hori zaintzo, ez, zerbitzu, hainbat zerbitzu publikoak, eta noski, ba, bueno, ja, etorkizunera begira, ba, nire ustez enplegu arloa eta produkzioaren eredua hori, ez, ba, bueno, goitik behera aldatu beharko genuke, ez.
Bueno, esperientzia pertsonaletik abiatzetoko liburua, baina gai sozial mordo bat aipatu dituzu, ez?
Bai.
Azkenean familia askotan bizi dugun egoerak dira, eta
bai.
Eta oso, ez, oso argazki zehat ateratzen dute bizi garen jendartearen eta ze gizartetan bizi garen, ezta?
Bai.
Marta, ausarketa mordoxo bat egin dituzu, ez da guztiak doken bere lekutxoa zue argitaratuzun liburuan. Hau egira gai.
Bueno,
honetaz dira zendozu.
Bai, bueno, neta zi hasten dut, baina egia da, agian lehen esan dudan bezala, claro, ez dut ensaio bat idatzi, ez? Orduan, claro, bazkotan gaiak daude hor, bueno, pizka bat ez dakit oso ondo nola saldu, baino pinceladak bezala, ez? Nik ideia horiek ematen ditut, eta gero bakoitzak ja egin behar ditu bere hausnarketak, edo bueno, bai.
Bueno, gomen, oza, liburu ireki bat, orduan bakoitza berea interpreta eta bakoitza bere irakurketa egiteko modukoa. Liburuaren bai. Sarrera June Fernandezek egin dau.
Bai, horrela da.
Eta bai. Liburua momentu honetan eskuragarri edo norbaitek entzulegen batek, irakurle batek nahi balin badu eskuratu, nun egotiko aukera izango luke.
Bai, ba, bueno, argitaletzea libros.com da. Eta, bueno, erosi daiteke, ba, bai web orrian bertan, edo baita ere, ba, zure, bueno, betiko liburu dendaren bidez, ba, liburu eskatzen, bai.
Vale. Ba, oso ondo, Marta, eskerrik asko gurekin guraso.eus webunera karzeta ugitaren, eta ea dena ondo jaten den, liburuarekin ere.
Ba, eskerrik asko zuei.
Oso, ondo, besarka bat, ondo segi.
Bai, besarka handi bat, berdin.
Eta mai gainean daukagu Kira Jirafa, bere sormen berrixa, mindako liburu bat. Eta honetaz hitz egiteko, ba, sekuestro dau, hemen saio baten atxeden aldean. Nerea, egunon.
Egunon, Lander, eta ze ondo, zuzeneko elkarrizketa atxe hau, ez da, telefonos egiten oituta gaudenean.
Bueno, Kira Jirafa, esan du, dokula hemen ipuin berriza, zure sormen berriza. Kontuko duzkuzu, zer dan, Kira Jirafa, zer dan ipuin hau?
Bueno, ba, jirafa eta aserrearen diamanteak. Mm-hmm. Nolabait, ba, aserrearekin daukagun harreman hau edo aserreak orokorrean fama txarra dauka. Eta, bueno, ba, honi beste ikuspegi bat emateko intentziotik, ez, jaio dana. Eta, bueno, bai puño hontan, ba, zentratzen naiz, ba, protagonistak nolabait dia aita eta alaba bat, afaltzeko, afaltzeara juteko, ba, gauzak jasotzearen inguruan duten gatazka hortan, ba, bai aitak eta bai alabak bizi dezaketen aserraldi, ba, handi baten inguruan. Ba, Kira jirafa, beste protagonista, ba, Kira lagunduko dielako aserre horren barruan egon daitezken diamanteak eta diamante hauek gida bezala hartuta, ba, egoera hori konpontzen lagunduko dioten, ba, historitxo bat, da, ez da, ba?
Nahi, Mendizabal, zabiltza azkenengo urtetan, Euskal Herri guztian zehar, komunikazio bortitza, ba, beso artean hartuta, gurasoekin, hezitzaileekin, helduekin, formazio saioak, tailer ezberdinak eskaintzen. Kasu honetan, tresna bat sortzeaz gain, aurren hizkuntzara eraman duzu, eta ipuin bat sortu duzu. Zergaitik urrats hau?
Bueno, ba, zergaitik ez dakit nik momentuan datozkidan impulsuei jarraitzen nabil, azken urtetan. Eta, bueno, ba, aurkezpenetan, aurreko liburuen aurkezpenetan, eta bar, ba, bai, egon da, olako saiakera bat, ez, ba, kodigo edo formatu desberdinetara da gerturatzeko, ba, hor nabil musika ere txertatzen, ez, ba, perspektiba edo lanketa hontan, clown eta, bueno, ba, umorea ere sartu nahian, eta azkeneko aurkezpenean ere ontzan, ba, bueno, historitxo bat, ez da, aurkezpenaren hasieran egitearen kontuakin, eta, bueno, historio hartatikan ere, ba, zen duen, ostras, pues, zeatikan ez baita ere, ez da, ipuin bat, eta... Eta, bueno, ganeretzako oso terreno ez ezaguna, eta, norabaiteko errespetu ematen zian zerbait da, ez nahi zontan inolaz ere zaditua, eta ez da zaletua ere, ez da, ipuin gaiontan. Baina, bueno, ba, siesta baten, etorri zan olako ideia bat, eta zen hon, alduko jot, eta banoa tiratzen abernoa egizten aizen, ez da. Eta, bueno, ba, hola izan da, asko meditabu gabe, eta, bueno, bai, tresna bat bezala ere, ez da, niretzako, bai, puñonen bitartez, ba, azkenean, bueno, ba, transmititzen ari naizen irakasle, zitzaile, guraso, hauek, eduki hauek irutzi zaitelako, ba, bueno, ba, horreta gazteekin ere lantzen jongaitezken gaiak diela. Eta, bueno, ba, gertatu dana, edo realitatean ikusten detena da, ipui jau umeekin ere pentsatuta izan baldin bada, mezu asko daudela helduentzako, igual gehiago inkluso. Eta, bueno, ba, egokitzea ere, ba, beharrezko ikusten detela, gurasoek hau dana, bueno, irakurri eta ontaz hausnartu edo txertatzen edo barneratzen jumaldi maitezke ere, ba, umeak eta ume bakoitza eta ume bakoitzaren adina eta kapaziden arabera ere, ba, egokitzea behar izan dezakeela eta ez da hola inungo arazoikan, ez da, ba, bakoitzak, ba, biskoat egitea bere, ez?
Bakoitzak bere egin, ipuñan, aita bat, eta bere alaba dira protagonista, ez dakit, ez? Egal moldatu beharko litzake, ero, bakoitzak bere adineko, ero bere esagutzen da seme alabai kontatzeko, ba, testu eta hola. Oso argia da, identifikatzen gazela asko, gurasoak bere aitarekin, ez? Gurasoazen horrekin, ez? Eta oso islatuta sintitu algazela bere jarrerekin.
Bai. Bai, bai. Horratikan mezu asko gurasoentzako ere badaude eta mezu hoiek edo esaldi hoiek justamente, bueno, ba, parentesi artean jarri ditzazkegu eta igual ez kontau. Seme alaba iruitzen mazait hori ez dala inbeste berarentzat, ez da? Ba, egon daitekelako olako gutxi batzuk. Eta aurrak berriz entzuten dunean, identifikatzen da aurrarenekin, bale? Orduan, ba, hor dauden elkarrizketa hortan, aurrak esaten duna, aiak ez erantzuten dio, elkarrizketa hoiek oso ondo jarraitzekoak dira aurrerek txikiak izan adetikan, ez da? Eta, bueno, ba, jirafak ematen ditun ere mezuak, ba, gehiago dia helduentzako, ez da? Baina, bueno, edatea do bestea, ba, jirafak kirak ematen ditu emateun ikuspuntua zerrean nola ulertzeko, ba, irutze zait gehiago dala, ba, elduak eta aurrak bizkaiako eskurtu daudenak ulertzeko edo barneratzeko. Justu aste honetan, inprentatikan eta guraso batek ba, kontatu dio eramandu etxera eta bi aldizian ondela pare bat egun, ez, mesu bat esanaz. Bikoteai iritu zitzaiola helduentzako oso aproposa zala, ipuina. Semezarrenai genial idazten zian, ez da? Eta esaten zian, semezarrena aserrearen ba, defendatzaile sutsua, hemen da, eta arduan oso identifikatuta sentitzen zan, eta behingoz rekonozitua bere aserrea ere, ez? Ba, lekuko dela, eta zerbait esatea datorkiola. Eta txikien aiberriz, ba, marrazkik eta ilustrozioak ustaztu zitzaizkiola gehien, ez? Orduan, bueno, ba, bakoitzak hor izango du, ez?
Marrazkik eta ilustrazioak ba, Marta Fontanak egin ditu, zela izan da, harreman, azazuk sortu ipuina, eta gero hori liburu ilustratu batera eramatean, ba, karo, nola izen harreman hori, ideitatik, karo, olako ipu batean, marrazkik asko zaten dabe bai.
Guztiz, bai, baitu, ba, ez nuen ez hartzen, katalana da, Marta Fontana, eta ipuina ja idatzita neukanean, ba sinitzen pentsatzen, bueno, ba ilustrazioen kontuekin, oin arte beste indituten lanekin ere olatzagoa do azpikerrekin egin dut elkarlana eta bueno, ba nere ideia izan, ba ilustratzaile desberdinekin kontaktuan jarri eta ikusi ea ze proposamen egiten ziaten, ze inspiratzen zieten beraiei eta nola egingo zuten planteatzea eta ze hortan neongola, ba beste ezagun batekin, beste kontu baten hain intzela, ba, olaxe galdetu zien, eta zertan zabiltza azken aldi honetan ere, eta zinio, bera, ontsi bertan ipui bat bukatu detola idaztea, eta hori, ba, oin ilustrazioekin hasiko naiz, eta botan egin olasin maz, eta berak zantzian, ni badakat ilustrazioa bat, bialiko izut, gustako zaizu. Eta, bueno, bale, ba, bialdu, izan nion ez da, eta bialdu zian hortan, nire hasi nintzen saltxeatzen, eta zanen, bala, ba, jura hona dauka, eta hortikan hasi nintzen, ba, beakin harremanetan jartzen, eta izan da, bueno, niretzako sorpresa handia hartu dut, bat emakume honek daukan kapazitate, bueno, hain anitza bere maila profesionalean, baino batez ere nolako kapazitate eduki du nire mezua transmititzeko ilustrazioekin oso modu vamos, brutala, ni oso errex hartu zian ideia. Eta ideia horrekin ba lortu du nahi ja nei, eta esatezu bezala, Lander, ipuin baten ilustrazioak asko esateu, eta beraz, ba, uste tezintza lauetu egin. Osa, nei asko gustatu zait, eta mezua ere, ba, imagenak ere asko emate esaten dula irutzen zait.
Bueno, ba, ikusi osuen ez, esatak entzun badi audizuan, baina poliki, formazio zailoko kideak egerturaten nabizte, bai, ba, hemen, kokatuta garen gaztegunera, eta gure entzule gonbidatuko ditugu, nahi izan ezkero, ba, liburua hortzen Durangoko azokan egongo da, usteot, eta, bueno, bestela, ba, oiko bidetatik, ba, zure google horretik, eta...
Google.eu zen, eskuratzea eukiko lukete.
Ba, ezker gazko nerea, igual lehen goaliz, zuzenean ezker ezkaiten duena, bai.
Bai, plazer bat, eskarrik asko Lander, eta, bueno, entzulei ere, ezarkada bat.
Bestaldean Nerea gero dugu. Nerea UESiko ba, irakaslea eta ikerlaria da. Eta honetaz gain guraso.eusko kolaboratzailea hasieratik eta ama be bai.
eta honek emote dutu nerea, aitakiak batana gustartu, ikerketa, amatasuna eta idazteko gogoa, eta guraso puntu duzen noizemeni kolaborazioak idazteko, bai. Eta gaur horietako eta baliatu nahi duz, zurekin itzeiteko. Egunon, nerea?
Opa, egunon.
Bueno, nerea, esaten egan, ba, gurasotasunak, zen moten dozkula itzakiak, zertaz pentsatu, zertaz basen hartu, eta batzutan lortua beken zen dozkula, ez?
Bai, hori da, sí. Egun eroketasunak eskinkitan daue aitzaki desente, ba, buelta batzuk emuteko buruei bebai batzutan hortarako hori gelditxu mierda, eta batzutan gaba izaten da hortarako momentua, baina, bueno.
Bueno, abiatu duzu zuzue osunarketa gertaera batetik, beste hainbat eta hainbat etxetan, eta beste hainbat eta hainbat gurasuk bizi izango da ben, edo sonatzen duten egoera batetik, ez? Onteiko marrazki bat, marrazki fitxa orteiko bat, ez? Hartu zeban zure semiak, kasu honetan. Eta marratik barru biharrean, marra kontutan hartzeke, marrazten marraztu zebalako, bere inguruko batek, bere gertuko batek esan zen, engeizki zebilela, ez?
Hori da, bai, oinarte... Ba, antzerako egoerak bizi izan arren, bain beste pixu hartu etzuen komentaixuak, ba, dirudi ez, baina adino galapenan puntu batera jaudan, nun bestiekin jako ez, komentaixo eta movimentu horri danak, ba, behari be eragin iso bela, eta orduan, ba, neuri ere bai ez, ikustia, ba, iru urte pasatxoakone ume bat ez, ba, pilin badia bere... auto irudi hortan txertatzen, ba, zerbait ondo ez dauen aniken kontu hori.
Eta horra ausnarketa dugu, begiratu aldo du zure kasuan ez, hau da, zure aurrari begiratu aldo tazu, baina testu ingurua begiratu zero galderak etortzen dira ez, josta zertan gabiz, irurteko aur batek pentsatzen balin badau, bere marrazkia ondola geizki dagola, eta hor doko ya, jendarte moduan izango nukenik lehenengo arazua, ez?
Hori da, ez? Alako gauza, ba, simple bat, sutil bat izan lanak, baina, bueno, ba, konturazia igual, ba, badakola, bere biziko garrantzia, ez? Bikin bat euran autoirudixan, eta gero aurrerantzian zela aurringo xauen antzerako egoerei, eta antzerako egoerak milaka sortauko xeko, ez? Eskolan, etxian, lagunartien da, barra ez, orduan, bueno, ba, maner ustez, ba, badako importantzia, badako garrantzia. Txikikeri edo, ez? Egauza kontutxo horrek.
Bai etxean, bai eskuntza sisteman be bai, eta gitu, ondiokan erabiltzen diren olako tresnak, ez? Oda, ba, marrak aurrez sortutako irudiak eskaini aurre eta horren arabera gainera epaitu marrazteak ondola geizki daren. Ez da hori ondikan egiten da nerea? Ala ez?
Ba, nik azkenengo urtietan pikimatorre arreta jarrita, ba, jarraitu dut topaiten ondioken erabiltzen dala hori ez, da badako labere lekua pikimat proposamen mota horrek. Orduan bikin bat hortik etorren baita kezka ez da. Ba, ez dut esan gura, eta hor momenturen baten kolaborazioan be, idatzen eben, ba, momenturen baten proposamen interesgarria izan ezin janik, ez da, ba, umiei fitxa bat, irudi bat emuntea, eta bikin bat proposatze ba hori barrutik edo kanpotik, ba, betetzea, koloreztatzea, material ezberdinekin apaintzea, baina, bueno, ba, igual hori aurretik, ba, ikima kontuten hartu biako gekene gauza batzuk, eta lehengoa da, ia, umiaz garapen momentutuan dauen, da, ia, prest dauen, mota hortako erronka bati, eta horrek izkaketan dauen bikimat, arauei esan zuteko. Zerbatzutan ez dauz, eta listo, eta hori da, arrazoia. Ez da, neurisemiak edo beste batek horren aurrien erabaki konsiente bat hartzen dauenik eta ez, alako errebel akto bat egin nahi dauenik, baizik eta bere garapen momentuan, ba bihar badez dauela ondikan prest horri erantzuteko.
Bai, entzun izan dugu bai, eh? Solako ariketek, psikomotrizitate fina lantzeko ba, baliagarri diela, eta nasi, garrantzitsua da hori bai. Izen alda, ez? Kontua da, nola bizitugun heldu ikuspegitik, ba olako gertaerak, ez? Eta hor bakoitzak, daukan modua, ba, erronka horri aurre egiteko.
Hori da, ni pikiman, neure buruari behiketa esaten nien askotan, baita esaten galeria da. Jola sortan ebilenian edo jarduera baten aurrien ebilenian, zenbat aldiz izan xat zer eta nola inbiar dauen. Eta bat zuten zate, jo, ezke, etxat behin ezan, etxat birritan ezan, ezan xat tempora dane, egon nahi izni ezaten zer eta nola inbiar eben. Modu ireki haua, modu proposatzaile hauan, baina, hortxe, ez, orduan bini bandik usatoria galderia ez, zenbat aldiz, esaten dugun zer eta nola inbier dauein.
Eta guraso moduan, heldu moduan, askotan bizi izango dugun, edo, ez, gure gure egin gautzen galderaz, jartzen dugunia gure seme alaba edo aurra ba, sortzen, arraji bat egiten, edo papelutxo baten aurrian, zer nahi lortu horrekin, zer nahiko inuken ba, sortzea aukera horrekin, ez? Zer da lortu nahi dugu, sortu nahi duguna aurro horren barruan, ba, ariketa hori egiten dagoen momentuan. Eta galdera hori garrantzitsua izango da, ez?
Bai, nik uste dut hori ze batzutan intentzinuak berak, ba, markauko dago atzatik, datorren, dan ez da orduan, intentzinua baldin bada, ba, momentu baten entretenituta eukitxia, ba, bueno, ba, hori baldin bazen helburua, ba, entretenitu dexela, ba, nahi dauen moan, ez? Helburua beste bat baldin bada, nahi baldin badugu, ez? Ba, beak sortu dexela zerbait eta bizi dexela, ba, prozesu hori eta bizipen hori, ba, orduan, hortarako be, ba, tarte bat, espazio bat, aukera batzuk ezkeni biako xau. Eta, bueno, ba, elburuek izan aldia diferentiak, ez? Baina hori kontutan hartuta, ba, bueno, papiti bat beak ekarten dauen hori, beak ezkeinketan dauen hori, behari berezko urtetisekon hori, ba, igual, onarketan ikastea be, ba, papiti bat guri dagokigun lana, edo ariketia gala pentsaiten dut.
Bai, askotan esaten dugu gozamena nahi baldin badugu, edo beretan irudimena lantzia, edo adierazmena ba, garatzia aurro horrek, edo bere interesak plasmatzia honen bitxartez, ez? Ba, gian gu prestego merra gortarako bai, eta lasai hartu olako do ariketak, ez?
Bai, nik askotan petzakin dut, jani rodarinen ipu imatene oinarrituz, belarri berdiana, ba, kontaikin dobela umiek beti ekartzen doila zerbait, beti ekartzen dobe zerbait, bere marrazki txiki baten atzetik beak zerbait eta beak zerbait ekartzen duzu, nahi baldin bauzu entzun, edo nahi baldin bauzu ikusi hor zerbait ekartzen da bilela, ez? Orduan, gu marka bordez, beak ekartzen dauen horri adi egotea eta hortaz gozatzera iristen baldin bagara, ba nere ustez ba placer konpartitu hori ba bikaina izango litzateke, ez?
Eta ni lotzen dut aipatu zure osarketa hau ba epaite horrekin, ondo ala geizki zer dago ondo zer geizki zer da marrazki bat ondo egotera geizki egotea aur baten marrazki bat. Lotzen dut eta hori egiten dugu eta epaitzen ditu aurren sorkuntzak ba, zelako askar lagatzen dut zaun papetxuri baten aurrian jartziai eta marrasteai. Ze ez dakit nik nundagon muga, nundagon adin bat, baina adin batetik aurrera ja oso jende gutxi hartzen dugu papetxuri bat eta marrasten dugu.
Bai, claro, gero trebetasun horrek garatu edo garatu, ba pizten bat geure autoirudi hortan, geure autoestimuan, ez, azkenin jaso dugun meso horri esker eraiki dugun irudi hortan eragina dako. Orduan, nik uste dut geixen hori, ez, zerbaitek ez baldin bozkuola guztiz azebete eta gure burua ez baldin bozkuola ikusten hortan super fin eta super trebe, ba, albo batera izten dugula, ez da, orduan, ba, hor, hor, uste dute ibili behar dugula, ez, epikin bate zehatxu hau, adin txikitsuetatik azitza, gaztetxuak edianetetik azitza, ba, epikin bate adixa hau edo gai honekiko, ba, epikin bate zentikortasun gehiagoekin.
Bueno, badauko ibili egiteko bai, bai guraso moduan, bai jendarte moduan honetan, ez da? Nola albidetu artea adierazpena, izatea aldik eta libreena, eta aldik eta erosuena guztientzako.
Bai, hori da. Nik proposatuko nuke hori, ebentzate aldugun neurrixan edo boladatxo batez, lehenengo tendentzia izan ordez, indiako fitxa edo ereduak ezkaini biherrian, ba, hori pitin bat gure bulkada hori ez, kontenitzen zaiatu eta bestelako proposamenei leku itxea. Ia berze urtetan da nostik.
Erkin ere, ba, honekin gelitzuko az. Gure entzuliak egon behatuko itxugu ba, zure kolaborazioa irakurri eta bereien itzisa ematera.
Bale da.
Gergazko.
Bale bat, zuri, gerarte.
No! Tu minduzu, non zeuden nire oñata. Zure begi aurrea. Ilunpetan nabil oñe, dezifratu nahi zintuzu.